Zumagorri heterosexismoren aurkako taldeak lehenago aipatu dugun bezala LGTBI fobiaren aurkako txostena aurkeztu du aurten azkeneko urte honetan jasan diren erasoen inguruko datuak zabaldu dituzte eta beste gaizu askotaz ere hitz egingo dugu baina horretarako hementxe daukagu estudioan Lumagorriko kidea den Amets Martinez Heredita egunon.
Egunon.
Egunon. Ia ba, lehenik eta behin hitz egingo dugu eraso ez eta bertan jaso dituzuen datuek zer erakusten dute ba, azken urte honetan egon diren datuek.
Bueno, azken urte honetan, esan behar dugu gure informea justo, bueno, 2018ko maiatzan hasi eta 2019ko apirilean amaitu genuen, justo data hauetan publiko egiten dugulako eta, ba, bueno, 13 kaso jaso ditugu aurten, iaz gogoratzen baldin baduzue 15 kaso izan genituen eta iaz esaten genuen, ba, jasotako gehienak toki konkretu baten eta kontestu konkretu baten eman zirela, kurruzin espazio baten alegia, eta aurten hori desagertu egin da neurri baten, osea jarraitzen dugu leku horretan ematen diren erasoak jasotzen, baino gutxitu egin dira eta 13 kasu ditugu. Eta bueno, 13 kasu gehi beste bi izan baditugu beste bi kasu, bueno, ba ezin izan ditugula ezin izan garela biktimarengana ailegatu eta beraz hor utzi dugu pizkate zalantzan, orduan esan dezakegu 13 gehi bi direla.
Eta ze motatako erasoak izan dira, aipatu duzu diversifikatu egin dela aurreko urtetan jasotako datuetatik, eta gero eraso pertsonalez edo pertsona bat izuzenen eragiten dioten eraso ez aparte, beste mota batzutako gorroto diskursoak ere jaso dituzu, ezta?
Bai, 13 kasu horietatik 6 zuzeneko diskriminazioa izan dira, bueno, hemen aipatzen dugu, eraso fisikoak, eta eraso berbalak ere bai, ez? Izekak 4 kasutan jaso ditugu, intra genero indarkeria pikasutan, indarkeri matxista, gogoratzen baldin bazarete, hau da, udan izan genuen emakume transexual bat bortxatu egin zutela, hor kokatu dugu, eta, lehen aipatu dena, beste bi kasu, ez dakigula nun, zazki nolakoak izan diren. Izekak aipatzen ditugunean, hor badaude, aldizkari baten portada, ipurdiaren kontuarekin, beti bezala, ipurdia gora eta bera, hor sartu dugu ere, bai, gotzainaren, duela aste batzuk gotzainak egindako adierazpen horiek, ez? Hor gorroto diskurtso horren baitan kokatzen ditugu adierazpenak, eta zentzu horretan eta bide batez gogoratzea ostiralean maiatzak 17 homofobia, lesbofobia, transfobiaren aurkako egunean, hori kontutan hartuta ditugula ekainaren 28ko koordinadoraren baitan kontzentrazioa elkarretaratzea katedralean arratsaleko 7etan.
Gero ere aipatzeko ginen, baina hori jakin zuek ere salatu duzuelako zehazki ere Elizak daukan papera, diskurso LGTBI foboak zabaltzen zean, eta hor ere kuriosoa dango zaba da, zuek aurkeztu dituzue 13 eraso zehatz, gero beste gorroto diskursoko beste kasu batzuk ere, eta kurioso da ikusten nola udaltzaingoan 0 salaketa jaso dituzten sexu edo genero, sexu orientazio edo identitatearekin lotutako 0 salaketa, eta ertzaintzan bakarra. Oso urruti daude datu horiek, zuek aurkeztutako datuetatik, zergatik uste duzu ematen dela desberdintasun hori?
Bueno, alde batetik desberdintasun oso nabaria da, guke manejatzen dugun datua da 180ra ez dela salatzen. Baina hori kontutan izan da ere, guk jaso ditugun datu horietan gorroto delituen baitan delitu batzuk ez direlako ematen, horregatik ezaten dugu oso garrantzitsua dela legeak nolabait horretara moldatzea. Adibidez, gotzainaren gorroto diskurtso hori guretzako oso larria dena, ez da delitua erkidegoan, bakizue beste herriale batzuetan badituztelako konkretuki horrelako legeak, erkidegoan ez dago legerik, beraz gotzainaren diskurtso hori ez litzateke izango delitu bat guretzako baldin bada ere. Eta, adibidez, intrageneroa ere bai ez da sartzen delitu, gorroto delitu horien baitan, baino jaso ditugun intragenero indarkeri horren baitan, bi kasu eta biak salatuak izan dira, baino ez dira gorroto delitu horren baitan kokatzen, ez? Orduan, alde horretatik, esan dezakegu hemen badirela indarkeri asko legean, ez dutela bereleko publikoa, baina horretaz aparte badagoela basalatzeko, bueno, ez dagoela ohitura hori edo ez dagoela desio hori, ez? Guk batzutan guk biktimaren gana joaten garenean planteatzen dugu salaketa zen garrantzitsua den, batez ere badakigulako ere ibilbide judiziala batzutan ez dala hogeienetan ez dala gure aldekoa, baina salaketa horrekin ere bai neurri baten ate batzuk irekitzen direlako, baina zen salaketarekin ere bai guri oso lagungarria da gero beste salaketa mota batzuk egin alizateko, edo momenturen baten horren arduradunak direnei telefonoz deitu, beraiekin bilera bat egin, eta honen inguruan erantzunkizunak eskatu alizateko bai.
Bai, azkenean eraso hauek gertatzen direla, eta hoien ikusgarritasuna ere zabaltzeko, beharrezkoa da zuek egiten duzuen lana, da zuek ere askotan aipatu duzue, baita hemen gure mikrofonoetan ere, LGTBI fobiaren behatoki baten beharra. Eta atzo bertan, ikusi zintxugu, nola txaketa arroxa oso politi batekin, Gorka Urtaran gure Alkate Maitearekin batera sinatzen, etorkizunerako, egingo duela udalak edo martxan jarriko duela LGTBI fobia behatoki bat?
Bai, bueno, guke zinatu duguna da hitzarmen bat, berez proiektua, gure proiektua da, guke duela urte tapiko igual, aurkezu genien udaletxeari proiektu bat, nezaren genuen, bueno, behatokia behar dugu, eta gainera behatokia martxan jartzeko, bueno, gure burua eskintzen dugu. Bakigulako ere, honetan, daukagulako, olako ibilbidetxo bat, datuak eta jasotzen, azken ingurteetan ibiligarelako ere, Kataluniako observatorioarekin, bueno, harremanetan, Madrilekoarekin ere bai, eta, bueno, bagu gure burua ikusten genuelako, horretan, hori egin alizateko. Eta bada beste kontu bat, honetan oso garrantzitsua dena, dala saren kontua. Batzutan, biktimen gana, eldualiz izateko, erabiltzetu gure sareak, gehienetan ez da jendea gure gana etortzen, baizik eta guke zerbaiten nozioa, zerbaiten informazioa daukagunean, saiatzen gara pertsona horren gana aiegatzen, gehienetan lortzen dugu, eta hori lortzen da bazkenean mugimenduak duen zareen bitartez. Beraz, oso garrantzitsua da, azkenean ere horrek albideratzen dituelako gauzasko. Eta proiektua ezan behar dugu, gurea dela, proiektua ez da udaletxearena, guk udaletxea ari ezkatu genion, guztia nahiko modu prekarioan egiten ari ginela, eta behar zuela espazio fisiko bat, behar zuela ere bai baliabide batzuk hau aurrera eraman alizateko, eta hori da udaletxearekin sinatu dugun akordioa. Baina bai, hori izan da oso ibilbide luzea, gainera bai aurrekontuak ez direlako hartu, hori guztia, bueno, burokrazia oso luzea izan da, eta gainera honetan aipatu beharra dago Alderdi Popularrak emendakina hartu zituela, eta horrek hilabete oso bat atzeratu egin duela prozesua. Beraz, atzo egitearena beste modu baten igual hilabete bat lehenago egingo genuke.
Bueno, edo urte eta erdi lehenago ere.
Urte eta erdi ere bai.
Zuen eskaerak onartu izan balituzte.
Borondate politikoa ere bai, honetan oso garrantzitsua da, eta borondate politikoa batzutan aste betean gauzak egiteko aukerak emate ditu, eta beste batzuetan urte eta erdi.
Bai, da, noski, argi dago, zuek zuen proiektua bere garaian ontzat emantzen duten bezala, gaur egun onartze baldin badu udalak, zuek ere ontzat ematen jarraitzen duzuela, edo horren beharra ikusten jarraitzen duzuela, baina galdetu nahi nizuen ere bai, 10 egun eskas falta dira hauteskundeetarako, sortu dizkizue kontraesanak urtarani kanpaina egiten egoteak?
Bueno, nolabait kontraesanak egon badaude, bai kanpainan sartzen garelako, eta baita ere udaletxearekin eta instituzioekin beti kontraesanak ditugulako. Guke momentu baten erabaki genuen instituzioarekin lanen hasiko ginela arrazi konkretu batekin, gure eredua ere beste bat izan zen garai baten, eta honetan esaten genuen, bueno, Gasteiz, bueno, basamortua da zentzu honetan, eta edozein elkarte etorri daiteke ona Gasteizen existitzen den mugimendua harrapatu nahian, eta guk esaten genuen, bueno, horretarako guk nahiago dugu guk eta Gasteizen ematen den mugimendu hori izatea, hori aurrera eramaten duena beste toki batzuetatik etortzen dena, baino horretan kokatu behar dugu, baduela urte batzuk adibidez Alderdi Popularrak duen federazioa kolegaz saiatu zala Gasteizen burua sartzen, eta ikusten genuen bazkenean ere bai horrelako elkarteak edo beste mota batzuetakoak ere bai inguruan ditugunak bazkenean ez datozela bat herri hontan, hiri hontan LGTB mugimenduak egin duen ibilbidearekin, eta honetan ekarri nahi dut gogora gure dokumentala azkenean ere bai hor marratzen duelakoz nola egin dugun lan, guk beti kapitalismo arrosa horren kontra jarri garelako eta beste diskurtso bat izan dugulako honen inguruan, eta beti ere kokatu izan dugula guztia ikuspegi politiko batetik. Ordun ez genuen nahi elkartaz izentzialik, ez genuen nahi eredu hori, eta eredu hori ez da izango behatokia izango duena. Behatokia aktivismoaren ikuspegitik sortzen da, eta aktivismo izango da lehenengo puntua, bere diskurtsoarekin, nola ez.
Nei, espero dugu zuek ere bai egin duzuen instituzioetarako sarrera hori, edo instituzioak erabilina izatea zuen benetako aldarri horiek ba posible egiteko, kasu honetan behatokia, espero dugu zuen baldintzetan egin alizatea eta aurrera atera alizatea, hala ere, kritikatzeko moduko ba, izan daiteke, urtarenek orain, edo momentu hau erabaki aukeratu izana, hau aurrera ateratzeko jakinda kanpaina erdian gaudela, ez zuengatik esaten beregatik.
Ez, eta ia da, gainera, kanpainan bana, gure kontra esanak sortu zituela hori egia da, baina ere lehen aipatu dute, urtaranek edo PNV-ek edo gobernuak duela ia bete bat egine izan zuela hau, eta alderdi popularrak mendakinak sartu ostean, data horiek atzeratu inzirela. Hori ere, ezan beharra dago, baina bai, kanpainan gaude, eta hori da. Baina edo nola, gure informea, eta gure informea irakurrita, ezan dezakegu, udaletxeko gobernua ere bai, zenbait eremutan ez dala oso ongi ateratzen. Hau da, zerbitzu sozialen eremua ez da bat ere ongi ateratzen informenetan, beraz guk, argi daukagu, udaletxeak hauzak ez dituenean ongi egiten, ezan beharra dugula hori ere bai badelako behatokiaren lana ere bai.
Bueno, kanpaina alde batera utzita, ikusten da behatokiaren proiektua behingoz onartua da gure eta aurrera aterako dela, pues etorriko zarete ona ere aurkeztera imaginatzen dut hori ateratzen denean. Bukatzen joan behar dugu, dauzkegu 50 segundo saioa bukatzeko amets, azkar, gaurko ere beste kontzentrazio badago, aipatu duzu ostiralerako maiatzaren 17an LGTBI-fobiaren aurkako egunean, 7etan katedralean, eta gaurko zer dago?
Gaurko 7etan Andramari Zurian Eurovision boikota eskatuz, eta bueno, azkenan Palestinako herriari egiten ari diotena ere bai, gure zurikeria hori, LGTB zurikeria hori ez egiteko, pinkwashingaren kontrako kontzentrazioa.
Kainaren 28ko koordinakundea eta BDZ eta boikot desinbertsio eta zigorren mugimenduaren artean, Eurovision Al-Nakba, nola da, Israel arrotxaz margotuta ere?
Apargita.
Eskerrik asko, ametsukurira izateatik eta hurrengor arte.
Agur.